Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu di majelis ilmu, masih bersama buku ensiklopedia Akhlak Salaf. Pada siang ini kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk pada pembahasan nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, nasihat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Bahkan nasihat ini diidentikan dengan agama. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Demikian yang dikatakan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, itu Tamim bin Aus Ad-Dari, bahwa Nabi bersabda, ad-dinun nasihah, kulna liman, qala lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk rasulnya, untuk memimpin kaum muslimin dan segenap kaum muslimin. Itulah perkara-perkara yang berhak untuk kita bersikap nusah kepadanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, hadis di atas menunjukkan bahwa nasihat itu berfungsi sangat penting sebagai penopang agama. Penopang agama seseorang adalah nasihat. Manusia perlu nasihat. Apalagi seorang mukmin, dia sangat membutuhkan nasihat. Dan nasihat itu pasti bermanfaat bagi orang yang beriman. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah nasihat, sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman akan mendapatkan banyak faedah dan manfaat dari nasihat yang didengarnya. Secara garis besar, sebagaimana kandungan di studi nasihat diperuntukkan kepada Allah, Al-Quran, kitabnya yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, penguasa kaum muslimin, waliul amri, dan segenap kaum muslimin, yaitu saudara seiman dan seagama secara umum. Dengan kata lain, lima golongan inilah yang berhak atas nasihat kita, yang kita wajib bersikap nusah kepadanya. Sebagaimana dikatakan tadi, lima perkara ini adalah lima hal yang kita tidak bisa lepas darinya. Allah, Rasulnya, Kitab Suci, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin, dan segenap kaum muslimin, orang-orang yang hidup bersama kita. Kita urai satu persatu. Yang pertama, nasihat untuk Allah, kepada Allah. Yang dimaksud nasihat untuk Allah di sini bukanlah menasihati Allah. Wal-iyadzubillah, karena Allah tidak membutuhkan nasihat dari siapapun sama sekali. Sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pinjaman. Wa man yuqridullaha qardan hasanan. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Artinya bukanlah Allah benar-benar membutuhkan dan menginginkan pinjaman dari kita. Tapi maksudnya adalah kita dirangsang untuk memberikan pinjaman, mengeluarkan sedekah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kinayahkan itu dengan pinjaman. Padahal sebenarnya itu Allah tidak meminjam, itu punya Allah, itu adalah milik Allah. Allah hanya ingin kita mengeluarkan haknya berupa sedekah. Nah, di sini juga bukan maksudnya Allah membutuhkan nasihat kita. Karena Allah tidak memerlukan nasihat dari siapapun sama sekali. Tetapi maknanya adalah kita menasihati diri kita sendiri, ya, dan orang lain agar memenuhi segala hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama, seperti yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi, maksud nasihat untuk Allah adalah beriman kepadanya, tidak menyekutukannya dengan yang lain, tidak berbuat syirik, tidak mengingkari sifat-sifatnya, nama-namanya, termasuk juga dalam hal ini adalah menyifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna dan agung, memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam sifat yang buruk dan sifat-sifat yang kurang. Ini nasihat untuk Allah kepada Allah. Juga dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, merasa gembira dan bahagia dengan menaatinya dan benci maksiat dan orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pertolongan dan bantuan orang yang patuh kepadanya, dan juga menentang orang yang mendurhakainya, memerangi orang-orang kafir, mengakui dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam segala urusan, dan mengajak orang lain dengan lemah lembut supaya mau melakukan semua ketaatan tersebut, yaitu dakwah. Itulah nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, hakikat nasihat untuk Allah adalah nasihat seorang hamba kepada dirinya sendiri. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan, tidak memerlukan nasihat siapapun. Jadi bukan seperti kita menasihati teman kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu nasihat manusia atau makhluknya. Tapi maksudnya di sini adalah hamba itu menasihati dirinya sendiri, yaitu mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka dari itu, dahulu kala para salaf itu banyak berbicara kepada diri mereka sendiri, menasihati diri mereka sendiri. Ini merupakan salah satu kebiasaan kaum salaf kita. Mereka berkata, berbicara untuk diri mereka sendiri. Nah, ini hakikatnya adalah nasihat, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, memberi nasihat untuk Allah artinya menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang layak baginya, tunduk dan patuh kepada Allah lahir maupun batin, berharap mendapat ridhonya dengan menaatinya, dan takut mendapat murka Allah dengan menjauhi segala larangan, ya, dan melaksanakan setiap kewajiban dan ketaatan, serta berjuang untuk mengembalikan setiap orang yang tersesat menuju jalannya. Demikian penuturan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Itu maksud dari memberikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dengan beriman kepada Allah, baik itu mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya, mengimani keagungan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengimani semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khabarkan dan Allah ceritakan baik itu di dalam kitab sucinya maupun melalui perantara nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasihat itu sendiri adalah ketulusan kita kepada Allah. Maka nasihat kepada Allah bisa juga bermakna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala ibadah yang kita kerjakan, tidak memberikan ruang sedikit pun untuk riya. Itu bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya kita tidak memberikan ruang sedikit pun bagi syaitan untuk ya menyimpangkan hati kita, niat kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dari nasihat kepada Allah, yaitu betul-betul kita menegakkan tauhid di dalam ibadah-ibadah kita. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku semata. Ini hakikat nasihat untuk Allah dan kepada Allah. Maka seorang hamba yang benar-benar memberikan nasihat ketulusannya kepada Allah, dia bangkit melakukan ketaatan-ketaatan, menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan dia di dalam menaati Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Dia murnikan ketaatan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat an-nasihatu lillah. Nasihat seorang hamba kepada Allah dengan menjauhi syirik yang kecil maupun yang besar. Ya, tidak hanya menjauhi syirik-syirik yang besar, tapi juga dia menjauhi syirik-syirik yang dianggap remeh, yaitu syirik-syirik kecil, yaitu riya. Sebagaimana Nabi mengkhawatirkan riya ini atas umatnya, itu lebih Nabi takutkan daripada fitnah Dajjal. Nabi pernah berkata, "Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan dari fitnah Dajjal?" Maka para sahabat berkata, menjawab, "Iya." Maka Nabi mengatakan, "Asyirkul khafi," syirik yang tersembunyi, itulah dia riya. Dan riya ini adalah bentuk, ya apa nama kita katakan ya, seorang hamba tidak memberikan ketulusan kepada Rabbnya. Ini adalah bentuk kecurangan yang paling buruk, kezaliman yang terbesar. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Sekecil-kecil dosa syirik itu adalah besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tergolong syirik kecil, tapi dia masuk dalam kategori dosa besar. Contohnya riya. Riya termasuk syirik kecil. Tetapi dalam deretan dosa dia termasuk dosa-dosa besar. Maka seorang hamba wajib memberikan nasihat ketulusannya kepada Rabbul Alamin dengan memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah semata. Dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi syaitan untuk menyelewengkan, membelokkan niat ibadahnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketulusan kepada Allah. Kemudian nasihat kepada untuk Al-Qur'an. Al-Imam An-Nawawi menerangkan bahwa yang dimaksud nasihat untuk Al-Qur'an adalah beriman kepada Al-Qur'an sebagai kitabullah yang tidak diserupai dengan yang tidak bisa disamakan dengan perkataan makhluk, serta meyakini bahwa tidak ada satu makhluk pun yang mampu membuat seperti Al-Qur'an. Ya, ini adalah kitab suci pedoman kaum muslimin. Ya, nasihat kepada Qur'an atau untuk Qur'an ini adalah termasuk juga di dalamnya adalah mengagungkan Al-Qur'an. Memberikan ta'zim dan penghormatan kepada Al-Qur'an. Mulai dari membacanya dengan tartil, bersungguh-sungguh dan khusyuk dalam merenungi kandungannya, mentadabburi isinya, membelanya dari takwil orang-orang jahil dan celaan orang-orang durhaka, serta membenarkan semua kandungan isinya. Itu nasihat kita kepada Al-Quran, untuk Al-Quran, ketulusan kita kepada Al-Quran. Kita tidak membedakan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, beriman kepada sebagian ayat dan menolak sebagian ayat yang lain, memilah-milih menurut hawa nafsu kita. Ada ayat-ayat yang jadi kita katakan populer bagi kita, namun ada ayat-ayat yang kita sama sekali meninggalkannya. Maka seorang hamba yang tulus kepada Al-Quran, dia beriman kepada seluruh isi Al-Quran, tidak membeda-bedakan beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yakfuruna bi ba'din wa yu'minuna bi ba'd. Mereka kufur kepada sebagian ayat dan beriman kepada sebagian ayat lainnya. Dan Allah tidak menerima kecuali iman yang utuh kepada Al-Quran, tanpa meragukan sedikit pun satu ayat pun di dalamnya. Karena meragukan ataupun menolak satu ayat sama dengan menolak seluruhnya. Maka seorang yang betul-betul nusuh, punya ketulusan kepada Al-Quran, maka dia akan mengagungkannya dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ya, mereka benar-benar ta'zim, sebenar-benarnya ta'zim kepada Al-Quran. Termasuk nasihat terhadap Al-Quran ini adalah ya, mengagungkan Al-Quran ya, dalam bentuk ya, mengamalkannya. Ini salah satu bentuk pengagungan kepada Al-Quran, yaitu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran dan mengamalkan kandungan isinya. Karena kalau kita hanya melakukannya dengan fasih, ya, kita apa namanya melakukan Al-Quran dengan baik, itu bagus. Cuma kita mengabaikan mengamalkannya, kita belum dikatakan an-nushu lil Quran, memberikan nasihat kepada Al-Quran. Maka orang yang betul-betul nusah, orang yang betul-betul jujur dan tulus kepada Al-Quran, dia berusaha untuk melaksanakan dan mengaplikasikan kandungan isi Al-Quran itu, bukan hanya sekedar dibaca tapi tanpa diamalkan. Namun dia bangkit untuk mengamalkan Al-Quran itu. Karena tentunya Al-Quran itu adalah pedoman. Pedoman itu tentunya untuk dilakukan, seperti SOP yang harus dijalankan. Seperti itulah Al-Quran, dia adalah SOP kehidupan kita. Kalau itu tidak dijalankan akan terjadi bahaya, akan terjadi kehancuran. Maka bentuk nusah kepada Al-Quran adalah setelah dia mempelajarinya dengan baik, bisa memahaminya dengan benar, setelah itu dia bangkit untuk mengamalkan Quran itu. Bukan hanya sekedar rosam, bukan hanya sekedar tulisan yang menghiasi buku, yang tertulis di atas kertas, yang terlontar dari lisan, bukan. Tapi lebih dari itu, dia adalah teraplikasi di dalam kehidupan. Ya, itulah Nabi SAW bagaimana beliau mengagungkan Al-Quran, nusuh lil Quran. Ketika ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanyakan ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, yaitu aplikasi dari apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Beliau mengaplikasikannya di dalam kehidupan, mewujudkannya di dalam kehidupan. Ya, itu adalah nusuh lil Quran. Jadi bukan hanya sekedar dibaca dan dilakukan saja. Itu juga penting, itu juga bagus. Cuma belum sampai kepada puncak pengagungan selama ia belum berusaha untuk mengamalkan Quran itu, menjadikan Quran sebagai betul-betul pedomannya di dalam kehidupan. Sehingga dia tidak mencari solusi lain selain Al-Quran. Dia tidak akan bersandar kepada yang lain selain kepada Al-Quran. Quran menjadi penyejuk mata hatinya, penenang jiwanya. Ya, Quran menjadi obat bagi jiwanya, bagi dirinya. Dia berobat dengan Al-Quran, dengan membacanya dan mentadabburinya. Itulah nusuh kepada Al-Quran. An-nasihatu li kitabihi, untuk kitab Allah. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Ya, sekarang ini ya, kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala ridai dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai agama bagi umat manusia adalah Al-Quran. Ya, Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Itulah dia pedoman yang harus dijalankan di dalam kehidupan. Maka orang yang nusuh kepada Al-Quran, dia tidak hanya menjadikan Quran sebagai hiasan rumahnya, dipajang, kadang-kadang berjejer-jejer dipajang, tapi cuma sekedar pajangan, Memang nanti ada satu masa ya, di mana manusia tidak lagi nusah terhadap Quran. Ya, Quran tinggallah rasam, tulisan-tulisan yang ada di atas kertas, namun tidak ada wujudnya di dalam kehidupan. Hanya sebagai pengisi museum ataupun perpustakaan, tidak ada wujudnya di dalam kehidupan. Akan datang masanya seperti itu, seperti yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis, bahwasanya akan datang satu masa di mana Al-Quran tinggallah hanya rasam, ya, yang ada di atas kertas, yang tertulis di atas kertas. Nah, tentunya seorang mukmin, seorang muslim, dia benar-benar mengagungkan Quran itu dalam bentuk pengamalan di dalam kehidupannya. Maka jangan lupa kita mengamalkan Quran itu. Ya, setelah kita membacanya, itu adalah satu proses, ya. Mulai dari membacanya, kemudian menghafalnya, kemudian mempelajarinya, kemudian setelah semuanya tuntas, kita bisa membacanya dengan fasih, kita bahkan bisa menghafalnya dengan baik, kita bisa memahaminya dengan benar, maka satu langkah lagi, dan ini yang sangat menentukan, langkah terakhir, ibarat seorang yang sudah berlari kencang dari garis start, dia kencang, tapi ketika tiba di garis finish justru berhenti. Dia tidak lanjutkan itu, padahal tinggal selangkah lagi dia jadi juara itu, masuk finish. Tapi anehnya dari awal dia kencang, begitu start dia kencang, begitu mau tiba di garis finish dia berhenti di situ, stuck gitu. Ini sayang sekali sebagian orang ya, dia interaksinya dengan Al-Quran luar biasa. Ini bentuk nusuhnya mungkin ya, mulai dari membacanya, mulai dari tahsinul qiraah. Ya, mulai dari mengeja alif bata gitu ya. Kemudian dia memperbagus bacaannya, tahsinul qiraah. Kemudian dia mengkhatamkan qiraahnya. Tamat itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, bukan Al-Fatihah kemudian An-Nas, tidak. Dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Ya, kemudian dia menghafalnya. Ya, mulai dari juz amma mungkin dihafalnya. Kemudian sampai seluruh Al-Quran mungkin. Dan dia mempelajarinya. Dan dia betul-betul memahaminya karena dia pelajari dengan tafsirnya. Jadi dia semua sudah melewati fase-fase itu. Ya, tibalah fase terakhir. Ini adalah finishnya ini. Yaitu dia mengamalkannya. Tapi justru di situ dia berhenti. Ya, nah ini sangat disayangkan sekali. Ya, banyak kita katakan saudara-saudara kita luar biasa interaksinya dengan Al-Quran, tapi begitu tiba masa untuk mengamalkannya, masa untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan, dia justru berhenti. Maka tidak ada perubahan pada dirinya. Ya, Quran tidak memberikan perubahan sekalipun di dalam kehidupannya, tidak menjadi faktor perubah. Nah, ini nusuhnya kepada Quran belum sempurna ya, sayang, sangat disayangkan sekali. Ya, maka para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat, pemirsa radio TV Rojak dan pendengar radio Rojak yang dimuliakan Allah, maka jangan kita berhenti dari berinteraksi dengan Al-Quran. Puncaknya adalah kita mengamalkannya. Ya, dan berusaha untuk bisa selama mungkin berada di puncak itu, yaitu bisa kita mempertahankan amal Al-Qur'an, amal dengan Al-Qur'an, beramal dengan Al-Qur'an. Ya, walaupun amal kita itu naik turun ya, tapi kita berusaha untuk mempertahankan tren positif itu, yaitu kita bisa mengamalkan, mengaplikasikan Quran di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah bagian yang terberat di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, yaitu mengamalkannya. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu Quran menjadi akhlak Nabi. Ya, Quran itu menjadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, memberi nasihat untuk Kitabullah, Al-Quran, itu terwujud dengan mempelajarinya, mengajarkannya, membacanya dengan tartil. Dan itu pun terwujud dengan kita meneliti kebenaran dan ketetapan penulisan ayat-ayatnya juga, dan berupaya keras untuk memahami makna-maknanya. Ya. Nah, selain itu, nasihat terhadap Quran ini atau untuk Quran ini dapat diwujudkan dengan mematuhi batasan-batasannya, mengamalkan segala isi yang terkandung di dalamnya, dan senantiasa membelanya dari tangan-tangan orang-orang jahil yang ingin mengutak-ngatik dan merubahnya, yaitu membela Al-Quran. Itulah bentuk nusuh lil Quran, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah nasihat untuk Rasulullah. Nah, Rasulullah sudah wafat, ya, kita tidak bisa bertemu dan berinteraksi dengan beliau karena beliau sudah wafat. Lalu bagaimana nasihat kepada untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ini pada masa Rasulullah hidup mungkin kita bisa memahami, ya. Ya, seorang datang kepada Nabi dan memberikan nasihat. Ya, dan Nabi juga sering mendengarkan penuturan dari para sahabat, ya, mendapatkan faedah dari perkataan para sahabat. Terkadang ada kalanya, ya, pendapat sahabat itu benar dan ternyata pendapat Nabi salah. Seperti pada peristiwa tentang tawanan perang Badar, yang ternyata perkataan Umar yang benar dan ternyata pendapat Nabi dan Abu Bakar salah, keliru. Yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah pendapat Umar. Jadi demikian, ya. Itu ketika Nabi hidup. Namun setelah Nabi wafat, bagaimana nasihat untuk Rasulullah? Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa memberi nasihat untuk Rasulullah bukanlah bermakna menasihati beliau, karena beliau adalah Rasul yang diutus untuk menasihati kita, bukan kita menasihati beliau. Tetapi maknanya adalah kita menunaikan hak-hak beliau terhadap diri kita sendiri. Ya, lalu menasihati orang lain agar memenuhi hak-hak tersebut. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud nasihat untuk Rasulullah adalah membenarkan risalah beliau, beriman terhadap ajaran yang beliau sampaikan, menaati perintah dan menjauhi larangan beliau, serta membela ajaran beliau, sunnah beliau, baik semasa beliau hidup maupun setelah beliau wafat. Nah, itulah makna dari an-nushu li Rasulillah, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membela sunnah beliau. Mulai dari kita mempelajarinya, membacanya, kalau bisa menghafal, ya, sabda-sabda Nabi, sebagaimana kita tahu bagaimana nushh, ya, ketulusan dan kejujuran para salaf dulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada yang hafal sampai 500 ribu hadis. Imam Ahmad sendiri hafal sampai 1 juta hadis. Ya, itu adalah bentuk nusuh seorang mukmin kepada nabinya, salah satu, ya, yaitu berusaha untuk menghafal hadis-hadis nabinya. Ya, maka dari itu coba lihat bagaimana nusuh Imam Ahmad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menghafal hadis sampai 1 juta hadis. Dan bagaimana nusuh seorang Imam Al-Bukhari sehingga beliau menulis, ya, kitab sahih beliau, menyaring hadis-hadis yang sahih dan yang daif, menampilkan yang sahih dan membuang yang daif, membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kedustaan-kedustaan para pendusta, para dajjalilah, para dajjal yang memalsu hadis-hadis Nabi. Ini bentuk nusuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nusuh membela hadis Nabi dalam bentuk isinya, ya, dengan membuat kaedah-kaedah, aturan-aturan, rumus-rumus untuk memahami hadis Nabi, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i, ulama pertama yang membuat kaedah-kaedah usul fikih. Yang intinya usul fikih itu adalah ilmu untuk memahami nas-nas syar'i, mulai dari kitabullah sampai kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitulah yang nusah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Imam Syafi'i dijuluki sebagai nasirus sunnah, pembela sunnah. Yaitu sunnah siapa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini bentuk-bentuk nusuh para salaf kita dahulu kepada Rasulullah, walaupun mereka tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Imam Syafi'i tidak pernah bertemu Nabi, tapi beliau digelari, dijuluki nasirus sunnah. Demikian juga Al-Imamul Bukhari tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh kali jaraknya, ya, masanya antara beliau dengan Nabi. Tapi beliau disebut atau dijuluki sebagai Imam Imamul Muhaddisin, ya, Amirul Mukminin fil Hadis, ya, pemimpin kaum muslimin di dalam ilmu hadis itu Al-Imam Al-Bukhari. Begitulah bentuk nusah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Imam Ahmad yang dikenal sebagai imam sejuta hadis karena beliau hafal sejuta hadis. Satu juta hadis itu bukan sedikit, ya. Kitab Musnad beliau termasuk salah satu bank hadis yang terbesar, ya, karena banyak sekali menyantumkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbanyak itu, yaitu Musnad Ahmad. Terangkum di dalamnya lebih kurang 40 ribu hadis, ya, 40 ribu hadis itu mungkin belum 1/5 apa 1/10, ya, dari apa yang beliau hafal 1 juta. Nah, jadi itu merupakan bukti-bukti nyata bagaimana para salaf dahulu betul-betul an-nushu li Rasulillah. Nah, kita yang hadir belakangan, apakah kita bisa menunjukkan nushah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Minimal dengan mengagungkan sunnah beliau, membenarkan apa yang beliau sampaikan, ya, dan tidak menolak apa yang beliau katakan, walaupun itu tidak masuk akal kita, jangan buru-buru ditolak. Itu kurang adab dan tidak ada adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu bukan bentuk nusuh kepada Rasulullah. Sementara kita wajib untuk an-nushu li Rasulillah, menunjukkan ketulusan kita, nasihat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sebaliknya, bukan nasihat yang kita berikan kepada Nabi, bukan ketulusan, kejujuran, ya, tapi apa? Penentangan dan kedurhakaan. Seperti sebagian orang, sangat disayangkan sekali, ya, sampai kepada mereka hadis Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah, ya. Apa kata mereka? Mereka menginterupsinya seolah-olah acungkan jari dan berkata, salah. Tidak semua bid'ah sesat. Ini kan kurang adab sebenarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini di atas namakan Asy'ari, Imam Syafi'i juga demikian. Tidak, Imam Syafi'i tidak menginterupsi hadis itu. Ya, ketika beliau membagi bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayi'ah. Bid'ah yang beliau maksud di sini bukan bid'ah dalam agama. Kita bawakan perkataan Imam Syafi'i itu ke situ, bahwa bid'ah di dalam urusan selain agama. Ada dua, ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Karena yang namanya dunia itu kan mix, ya, campuran itu. Ada yang bagus, ada yang enggak bagus, namanya juga urusan dunia. Pasti ada yang bagus, ada yang enggak bagus itu, ya. Maka wajar kalau Imam Syafi'i membagi bid'ah dalam urusan dunia menjadi dua. Ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji, ada yang buruk. Tapi perkara agama, apakah ada yang buruk? Gak ada, kecuali yang menyimpang darinya. Itulah dia bid'ah, dan itulah yang sesat. Para jemaah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka bentuk nusuh seorang mukmin kepada nabinya adalah dia tidak menyelewengkan hadis-hadis nabi itu. Apalagi menyelewengkan maknanya saja gak boleh, ya. Kita menakwilnya dengan takwil yang batil, itu enggak boleh. Itu bukan bentuk nusuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih parah lagi adalah orang-orang yang justru menentangnya, menolaknya, ya. Bahkan mentah-mentah dia kita katakan menolak mentah-mentah hadis tersebut. Ya. Misalnya mengatakan, "Nah, ini hadis tidak sesuai dengan zaman sekarang." Banyak orang yang berkata seperti itu. Ada yang menolak hadis tentang lalat yang jatuh pada minuman seseorang. Ya, dikatakan hadis ini tidak relevan hari ini. Hadis ini mengajarkan satu yang jorok. Ya, ini karena mereka tidak memahami hadis-hadis Nabi tadi, hingga buru-buru mereka menolaknya dengan serta-merta. Ya, nah, ini adalah bentuk, ya, ketidakjujurannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan bentuk nusuh kepada Rasulullah. Nah, kita kaum mukminin wajib memberikan nusuh, ya, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketulusan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Nabi yang kira-kira belum bisa kita cerna dengan akal kita, jangan ditolak. Mungkin akal kita yang salah. Kalau misalnya akal kita ini cenderung berasumsi bahwa hadis Nabi ini salah, kayaknya ini jelek, buruk, gak seperti ini seharusnya, maka simpan itu dalam hati. Dan katakan mungkin akal saya belum sampai ke situ. Jangan dicurigai hadisnya, tapi curigailah akal kita yang memang mungkin belum bisa memahami hadis itu dengan benar sehingga terlihat salah. Jangan buru-buru menyalahkan hadis. Ya, seperti sebagian orang menolak hadis itu. Ya, ketika dikatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Hatinya langsung terbakar. Wah, enggak benar, enggak semua bid'ah itu sesat. Ada yang baik juga. Lalu berdalih dengan perkataan-perkataan para ulama. Tentunya ulama tidak bermaksud seperti itu. Tidak seperti yang mereka maksudkan itu. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Nah, jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan maksud memberi nasihat untuk Rasulullah adalah mengagungkan beliau, membela ajaran beliau semasa hidup maupun setelah wafat beliau, menghidupkan sunnah beliau dengan mempelajarinya, mengajarkannya, meneladani perkataan dan perbuatan beliau, dan juga dengan menyintai beliau dan menyintai siapa saja yang beliau cintai, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi ya, cinta kita kepada Nabi, bentuk nusuh kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Jadi ya, itu perkara ketiga setelah nusuhu lillah, nusuhu li kitabihi, dan nusuh li rasulihi, ya, nusuh ketulusan kita untuk rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, orang-orang yang terang-terangan menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terancam dia jatuh ke dalam kemunafikan, dan para ulama dahulu menyebut orang-orang seperti ini dengan sebutan zindik. Ya, so ini adalah sebutan untuk semua orang yang merusak agama, mengutak-ngatik agama dengan akal pikiran mereka. Ya, itu disebut zindik. Dan sampai sekarang masih ada zindik-zindik yang terang-terangan menyelewengkan dan memalingkan hadis Nabi kepada makna-makna yang mereka inginkan, yang mereka sukai, ya, para jemaah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka betul-betullah kita memberikan nusuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebutkan bagaimana ulama salaf dahulu memberikan nasihat untuk Rasulullah. Ya, walaupun mereka tidak bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berseru kepada sahabat, ya, tentang sahabat-sahabat Nabi, saudara-saudaraku, kata Nabi. Ya, para sahabat mengatakan, ya Rasul, bukankah kami saudaramu? Nabi berkata, tidak, kalian sahabatku. Ya, saudara-saudaraku, ikhwani, adalah orang-orang yang belum lagi muncul, ya, tapi mereka membenarkan sunnahku. Ya, mereka membenarkan sunnahku, walaupun mereka tidak pernah bertemu denganku. Wallahu a'lam bisawab. Nah, itulah dia bentuk nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah nasihat untuk penguasa, untuk pemimpin kaum muslimin. Nah, ini kita akan bahas secara khusus ya. Soal bagaimana pentingnya ya seorang muslim memberikan nasihat kepada pemimpinnya. Bagaimana bentuk nasihat kepada pemimpin? Ya, apakah dengan cara berdemo, teriak-teriak di tengah jalan atau gimana? Apakah itu yang disebut nasihat untuk pemimpin? Apa maksudnya menasihati penguasa? Ya, bagaimana caranya? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Karena ini perkara yang sangat penting hari ini ya. Karena penguasa itu ibarat payung Allah di muka bumi. Ya, jika penguasa itu taat kepada Allah, ia akan dapat pahala. Namun jika penguasa itu bermaksiat kepada Allah, dia akan mendapatkan dosa yang berlipat-lipat. Karena dia memegang amanah itu. Allah telah menjulurkan kepadanya kekuasaan itu. Dijulurkan sama Allah. Allah mengangkatnya, memuliakannya menjadi pemimpin atas hamba-hambanya. Maka dia wajib memikul amanah itu dengan baik. Dia harus menasihati ya rakyatnya, dan dia harus menerima nasihat dari rakyatnya, ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Demikian pula rakyatnya, ya kita secara umum itu wajib memberikan nasihat untuk pemimpin kita, untuk orang yang Allah Subhanahu wa taala telah julurkan kepadanya kepemimpinan itu, ya. Nah, maka ada adab-adab dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa, ya, kepada pemimpin. Wallahu alam bisawab. Dan ini termasuk pilar agama yang sangat penting. Bahkan kemaslahatan dunia dan akhirat bergantung kepada berkaitan erat dengan lurus tidaknya pemimpin ini. Ya, lurus tidaknya pemimpin ini. Jika dia membantu rakyatnya di dalam menaati Allah, maka ini adalah suatu kita katakan bentuk amanah yang dia pikul dengan baik. Allah akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada negeri itu. Tapi jika ya rakyatnya tidak memberikan nusuh kepada pemimpinnya dan pemimpinnya juga tidak memberikan nusuh kepada rakyatnya, saling zalim menzalimi, ya, maka kesejahteraan itu akan jauh dari mereka. Allah tidak akan menurunkan kesejahteraan itu kepada mereka. Wallahu a'lam bisawab. Ini akan kita bahas secara khusus nanti pada pertemuan yang berikutnya insyaallah, yaitu berkaitan dengan nasihat untuk pemimpin kita dan nasihat dari pemimpin untuk rakyatnya, ya. An-nusuh li amatil muslimin, nasihat untuk segenap kaum muslimin. Dan itu tentunya sangat terbuka jalannya bagi orang yang diberi kedudukan di atas, ya, dia harus memberikan nasihat kepada orang yang ada di bawahnya. Ya, seperti nanti orang yang berada di atas perahu, ya, kemudian ada yang dapat tempat di atas, ada yang dapat tempat di bawah. Demikian juga dalam kehidupan ini, ya, ada yang dapat tempat di atas, ada yang dapat tempat di bawah. Nah, dalam hadis itu disebutkan bahwa orang yang ada di bawah kalau ingin dapat air harus naik ke atas. Itu satu ungkapan kehidupan itu, ya. Ya, gitu begitulah manusia, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang Allah kasih amanah jabatan, ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak beri itu kepadanya. Maka kadang-kadang nasibnya bergantung kepada kebijakan penguasa. Ya, kalau penguasa itu adil, maka dia akan mendapatkan keadilan, kesejahteraan. Jika tidak, maka yang terjadi adalah kehancuran. Maka bentuk kehancurannya adalah apabila pemimpin tidak lagi menasihati rakyatnya, seperti dalam kasus orang-orang yang menumpang kapal tadi, ya. Mereka berkata, lebih bagus kita lobangi saja ini perahu. Karena kalau kita bolak-balik mondar-mandir ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ini mengganggu orang yang ada di atas. Supaya mereka nyaman, kita lobangi saja. Maka ini kalau dibiarkan orang-orang yang ada di atas, apa yang terjadi? Mereka akan tenggelam seluruhnya. Gak ada yang selamat, yang di bawah maupun yang di atas. Tapi kalau mereka yang di atas memberikan nasihat kepada yang di bawah, ya, mencegah perbuatan itu, maka mereka akan selamat semuanya. Wallahu a'lam bisa. Begitulah pentingnya saling nasihat menasihati satu sama lainnya di dalam kehidupan ini. Karena kita ketika kita memberikan nasihat, itu intinya hakikatnya kita adalah melakukan suatu perbaikan, islah, mencegah turunnya azab. Tapi kalau kita membiarkannya dalam maksiat, itu artinya kita mempersilakan azab itu turun. Dan azab Allah kalau turun, itu tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Orang yang soleh juga bisa kena. Artinya apa? Kalau orang-orang soleh ini membiarkan, ya, manusia ataupun orang-orang lain berbuat aniaya, zalim, itu artinya mereka telah mengundang azab itu untuk diri mereka sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Nah, itulah pentingnya kita saling nasihat menasihati satu sama lainnya. Bahkan itu merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting. Nah, di sini Nabi mengatakan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan nasihat untuk segenap kaum muslimin. Perinciannya akan kita bahas pada pertemuan berikut insyaallah.
Ya, kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan agama adalah nasihat. Baik, khotul Islam azakumullah. Saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di pesan singkat dari hamba Allah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah seorang harus sempurna dulu amalannya baru bisa menasihati orang lain? Dan ada sebagian nasihat yang diberikan ke orang lain, akan tetapi yang memberikan nasihat masih belum sempurna untuk melaksanakan dari nasihat yang telah diberikan. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya, tentunya tidak mungkin ya manusia itu akan sempurna. Itu satu perkara yang mustahil. Itu adalah hal yang mustahil. Tidak mungkin kita sempurna. Pasti banyak kurangnya. Kalaulah kaidah itu dijalankan, maka gugurlah ya kewajiban nasihat itu. Artinya enggak ada yang berhak untuk menyampaikan nasihat. Karena tidak ada yang sempurna. Ya, kalaulah kita bersih, harus bersih dari dosa, enggak ada yang tersisa, baru boleh menyampaikan nasihat. Maka enggak ada yang berani menyampaikan nasihat. Kalau seperti itu, enggak ada yang berani mengarang buku ya. Termasuk buku ini ya. Enggak akan berani ditulis ini. Kalaulah syaratnya kita harus sempurna, harus mengamalkan semua yang ada di buku ini dari A sampai Z, kepada penulisnya ditodong untuk melaksanakan semuanya ya. Nah, ya kita manusia banyak kurangnya juga, tapi kita ya minimal dengan nasihat itu ya, kita memberikan nasihat kepada orang lain, itu hakikatnya kita menasihati diri kita sendiri juga. Sama kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, itu sebenarnya kita mendidik diri kita juga. Kita itu juga berproses, sama seperti manusia yang lainnya juga berproses menuju yang lebih baik ya. Nah, kadang kita tambal sulam. Artinya apa? Ya, kadang-kadang iman itu naik, kadang-kadang iman itu turun. Kita misalnya memberikan contoh ini ya. Kita memberikan nasihat tentang ghibah kepada saudara kita. Apa jaminan kita enggak akan ghibah lagi yang ngasih nasihat ini? Apa ada seperti itu? Enggak akan ada. Ya. Ya, kita kadang-kadang silap lagi, jatuh ghibah lagi, tapi minimal kita ketika kita menyampaikan nasihat ya, kita seolah-olah menasihati diri kita. Ya. Nah, demikian seorang mukmin itu. Ya, dia mendapatkan manfaat dari nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman, baik bagi yang memberikan nasihat maupun yang diberi nasihat. Sama-sama mendapatkan manfaat dari nasihat itu. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi enggak benar kita harus sempurna dulu baru boleh menyampaikan nasihat. Memang ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu limatakuluna ma la taf'alun, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu orang yang memang ya kita katakan berniat untuk melanggar kata-katanya sendiri. Ya. Nah, kita ini manusia, kita enggak ada niat sebenarnya untuk menyalahi perkataan kita. Kita nasihati saudara kita, jangan ghibah, itu buruk, seperti makan bangkai temanmu sendiri ya. Tapi ya kadang-kadang kita juga silap ya, lupa gitu ya. Kita sendiri jatuh dalam ghibah, tapi kita tidak bermaksud. Ada sebagian orang yang memang maksud tidak ada maksud untuk melaksanakan apa yang dia katakan itu ya. Dia nasihati orang ghibah, sementara dia sendiri adalah biangnya ghibah begitu ya. Nah, selain orang yang silap ya, semua manusia silap, enggak ada yang enggak silap. Tapi ada orang yang memang jadi biangnya maksiat itu. Itulah yang dia sengaja dia menyalahi sendiri apa yang dia katakan. Nah, kalau seperti itu masuk dalam ancaman tadi ya. Nah, seperti orang-orang Yahudi yang berilmu tanpa amal. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya, mereka melupakan diri mereka sendiri ya, artinya mereka tidak, sama sekali tidak mengambil manfaat dari ilmu yang mereka dapatkan, dari nasihat yang mereka sampaikan ya, sama sekali tidak dapat manfaat di situ ya. Nah, makanya kita katakan tadi nasihat itu bermanfaat bagi orang yang beriman, bagi orang yang menyampaikan nasihat maupun yang diberi nasihat. Misalnya contohnya buku ini, kita ketika menulis buku ini kita juga belajar ya. Belajar dari apa yang kita tulis sendiri. Ternyata banyak hal-hal yang luput dari diri kita. Saya pernah nulis buku mencetak generasi Robani. Ya, ada yang menodong dengan ucapan, apakah semua isi buku sudah diamalkan? Ya. Ya, kita bukan nabi juga ya. Nah, kita juga manusia, punya hawa nafsu, kadang lupa, kadang silap ya. Tapi kita kan berproses, kita berusaha mengamalkan apa-apa yang kita katakan sendiri, yang kita tulis sendiri ya. Nah, ada niat, ada azam untuk itu. Kalau lupa, silap, enggak ada manusia yang tidak lupa dan silap. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita minimal kita tidak sengaja untuk menyalahi apa yang kita katakan sendiri ya. Nah, wallahu Allah Maha tahu apa yang terselip dari dalam hati manusia. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini kadang-kadang jadi kesalahan ya. Sebagian orang dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ya karena dia merasa dia tidak apa masih melakukannya. Ya, ya belum sempurna istilahnya. Ya, ini dia melakukan dua kesalahan. Satu, dia tidak melaksanakan kewajiban nasihat. Yang kedua, dia tidak berhenti dari dosa yang dia lakukan. Ya, nah ini sudah jatuh ke timpa tangga. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu boleh jadi tipu daya syaitan ya. Ya, supaya dia melalaikan dan mengabaikan kewajiban nasihat. Ya, kewajiban menyampaikan nasihat para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi penanya. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari Dani di Cibubur. Assalamualaikum Ustaz. Saat saudara saya butuh bantuan, apakah boleh memberikan uang dengan niat mengutangi? Akan tetapi saya tidak niat menagihnya selamanya, hanya untuk mendapatkan aliran pahalanya. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Mohon nasihatnya, syukuran.
Hutang piutang itu masuk dalam akad muamalah yang harus tertulis hitam di atas putih. Itu hutang atau tidak hutang. Ya, kalau pemberian itu namanya hibah, hadiah ya. Kalau hutang ya tertulis bagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an supaya tercatat, tidak dilupakan karena itu hak yang mesti ditunaikan ya bagi orang yang berhutang. Nah, enggak boleh kita gantung seolah-olah pemberian tapi samar-samar ini pemberian atau hutang. Kalau hutang ya dipertegas ini hutang, ada akadnya, lebih baik ada hitam di atas putih sehingga jelas ini hutang, berapa jumlahnya, kapan jatuh temponya, ya, itu ada aturannya. Ya, tidak boleh digantung seperti itu sehingga yang berhutang sendiri jadi ragu-ragu juga. Ini hadiah atau hutang ya? Nah, sementara enggak boleh di sini kita pakai persepsi satu arah. Ya, atau persepsi masing-masing. Persepsi kita hutang, persepsi dia hadiah, enggak bisa. Itu terjadi bila tidak ada akad yang jelas. Maka harus dijelaskan, dituangkan dalam akad yang jelas dipahami oleh kedua belah pihak. Makanya perlu ditulis supaya ada kesepahaman antara dua belah pihak tentang jumlah hutang, waktu pelunasan dan apa namanya cara pengembaliannya bagaimana, apakah cicilan, apakah kontan dan lain sebagainya. Itu ada harus ada kesepahaman antara dua belah pihak. Maka dia adalah akad muamalah. Tidak bisa akad dalam hati ya. Kita persepsi kita seperti ini, persepsi dia seperti itu. Maka kalau kita hutang ya hutang gitu ya. Terlepas kita mau dapat pahala dari situ ya, enggak boleh kita manfaatkan dia untuk wah supaya nanti dia enggak bayar-bayar. Ya kita gantung begitu enggak ada kesepakatan ya, kita enggak dapat pahala karena dia juga enggak ada akad yang terikat di sini ya. Seolah-olah itu pinjaman bebas sampai kapanpun bebas ya. Makanya kita perjelas itu di atas kertas, namanya perjanjian hitam di atas putih begitu. Maka Allah suruh perintahkan itu untuk menulis utang karena ini perkara harta itu harus jelas karena ini adalah salah satu perkara yang akan diangkat dituntut nanti pada hari kiamat. Ya, permasalahan harta itu permasalahan yang sangat pelik. Akan ditanya dari mana dan kemana kan begitu ya. Jadi bukan perkara-perkara yang akan dibiarkan begitu saja, enggak. Masalah harta termasuk masalah yang sangat pelik, rumit ya pada hari kiamat nanti. Baik itu berkaitan dengan diri kita, harta yang enggak ada kaitannya dengan orang lain ya, harta kita itu juga rumit ya. Itu bayangkan itu harta kita, itu aja akan membuat kerumitan bagi kita, kesulitan bagi kita di hari kiamat itu, padahal harta kita akan ditanya dari mana dan kemana itu ya. Apalagi harta itu ada kaitannya dengan orang lain. Lebih rumit lagi ini. Contohnya hutang, piutang kan begitu ya. Dan semua akad-akad yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Ya, kalau itu enggak jelas penyelesaiannya, belum selas, belum selesai, belum clear, belum kelar di dunia, enggak akan selesai begitu saja. Ya. Kalau enggak selesai di dunia, pasti ya di akhirat juga akan diselesaikan sampai selesai gitu ya. Enggak ada ceritanya orang masuk surga masih ada nyangkutnya, enggak ada. Karena akan ditahan di kontoroh, ya, akan ditahan di mahsyar, akan ditahan di kontoroh ya, sampai dia benar-benar bersih dari masalah harta, utang, piutang, apapun namanya sangkut pautnya berkaitan dengan harta sebelum dia masuk surga. Ya, kalau belum kelar masalah hartanya, dia enggak akan bisa masuk surga. Tidak akan masuk surga seorang sehingga masalah hartanya selesai semuanya. Ya, sampai 5 perak dibelah 7 itu harus selesai. 5 perak dibelah 7 itu harus selesai juga. Kalau belum selesai enggak akan masuk dia ke dalam surga itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ya kira-kira demikian.
Iya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Baik, masih ada waktu Ustaz?
Sudah
ya. Baik. Dan sebagai ikhtitam di kesempatan ini Ustaz, tafadhol.
Iya, mungkin ini akan berlanjut ya tema kita atau hadis ini ad-dinun nasiha masih berlanjut ya. Tadi kita sudah bicarakan nasihat kepada Allah atau untuk Allah, nasihat untuk kitabnya Al-Qur'an dan nasihat untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya nanti akan kita lanjutkan dengan nasihat untuk pemimpin dan untuk segenap kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang sering terjadi di antara manusia, yaitu banyak masalah ya. Maka perlu nasihat di situ ya, di antara kita. Wallah, kita saling menguatkan satu sama lainnya dengan nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.